Үлімнен қалған мұллаларға, ахунларға, собранияның әмірін тұтарға бик қаты бұйырды. Низахлар тағы көбейді. Ураза тұтты, ураза тұтмады, мұлланы тұттырмады, фәләрні тұттырды низахлары қушылды. Собрания хеш қорқмайынша, мұллалар ахунларыны руза бірлән жаза қыла башлады. Бұшынан сың мирас мәсәлләрі тағы әхәмиет бірлән тикшерле башласа да, ул вақытта собранияның идарәсендә болған 80 мин атына руза таралып біткәнгә, нишләргә белмейінше, ул да аптырап қалған иде. Бу мәсәлләр шулай йөреп, бер төрле дә хәл қылынмаған иде. Бусы шулай булса да, халыкта тағы зур мәсәлә бар иде. Шул кадәр атасыз, анасыз, тәрбиячесез қалған балаларны ашатырға, киендерергә кирәк иде. Бу мәсәлә бик авыр булып, һәр кешенең авызына кергән иде. Ләкин ничек ярдәм кылырга, ничек аларны тәрбия кылырга мәсьәләләре һич хәл кылынганы юк һәм кылынашак та түгел иде. Чөнки буларны тәрбия кылырга әллә ни кадәр байлык, әллә ни кадәр гайрәт, әллә ни кадәр урын кирәк иде. Бездә берсе дә юк иде. Хөкүмәт тарафыннан вә хусусый тәэсис кылынган, ягъни төзелгән җәмгыятьләр карасалар да, булгарлар аларга бирәсе килми иде. Шуның өчен яза белгәне язу берлән, сөйли белгәне сүз берлән, эшли белгәне эш берлән шул мәсьәләгә хезмәт итә башладылар. Яңадан хәмият уйнады. Яңадан гәзитәләр, журналлар, яңадан әдәбият нәшер кылына башланды. Фәкыйрьләр файдасына театрлар, музыка ахшамнары бирелә башлады. Җәмгыятьләр тәэсис кылынды. Һәммә ердә шул мәсьәлә, һәммә ердә ярдәм тавышлары иде. Загутмәдә, Оренбург, Казан кебек шәһәрләрдә гаҗизханә, ятимханәләр ачылды. Һәммә ердән керергә теләүчеләр гаризалар, үтенечләр белән мөнәҗәт кыла, ягъни ялвару башланды. Загутмәдә зур җәмгыятьләр ясап ачтылар, ришләр сөйләделәр, ашадылар, ичтеләр, берсен-берсе макташтылар, ахырдан бу елга 4 бала алырга хөкем иттеләр. Шул мәҗлес түк, рәис җәмгыятенең дворнигының угылы берлән секретарның ерак кына бер карендәш баласына башка икесен сайлап алдылар. Меңнәр, 100 меңнәр мохтаҗларга урын кирәклеге беленде. Кычкырышылды, бакырышылды, сүгешелде, мактаşылды, ахырдан 4 бала алынды. Я Рабби, бу ни эш? Ник без булай? Моңарга сәбәп нәрсә? Белмим, белмим. Шуның өчен ирекле-ирексез меңнәрчә балалар русларга кушылып китәргә, вә меңнәрчә ир балалар саилче, ягъни хәерче, жулик булырга. Меңнәрчә булгар кызлары, кара сачлары, майлы күзләре, кибари, ягъни гурур кыяфәтләре берлән тамакларын туйдырыр өчен, гыйрызларын, ягъни абруйларын, намусларын, гыйффәтләрен сатырга мәҗбүр булдылар. Һәммә ердә шундый кешеләр булды. Газеталәрдә мөләхәзәләр, ягъни фикерләр языла башланды. Шуларны коткарырга әллә ни кадәр җәмгыятьләр ачылды. Ләкин ни чыкты? 2-3 ниһаяты 10га кадәр кешеләрне тәрбиядән яисә коткарудан узмый иде. Бу сан, бу ярдә мохтаҗлар санына караганда диңгездәге тамчы кебек булганга һич тәэсире юк иде. Ахырдан моңардан да ардылар. Газеталар башка мәсьәләгә борылдылар. Тегеләй халык авызында да ул сүз бетә башлады. Халык ул эшкә шул кадәр ияләште, ул гаепкә дә саналмый башлады. Андый кызлар, андый егетләр һәр вакыт андый түгелләре берлән катышканга, боларның ачкан җәмгыятьләре булмаса да, бик күп кешене үз мәсләкләренә кертәләр иде. Шуның өчен фәхиш гадәт хөкмен алган, йыгышлы ширләр дә калган ярты халкымызны каплаган иде. 21-нче гасырның 25-нче елларыннан халкымызда тагы артык бер хәмият, артык бер гайрәт мәйданга чыккан иде. Әллә ни кадәр мәктәпләр, мәдрәсәләр ясалган, халык арасында халык аңларлык дәрәҗәдә китаплар, гәзитәләр нәшер кылына башлаган иде. Хәтта моның берлән генә калмаенча 19-нче гасыр, 20-нче гасырның олугларына һәйкәл куюда мөләхәзә кылына башлаган иде. Бу тавыштагы бик зур итеп иганәләр җыюга кадәр йеткән иде. Һәйкәлнең берсе тәрҗемән мөхәррире Исмагыйль Бәккә, икенчесе булгар әдәбиятенә бик зур хезмәт иткән бер затка, өченчесе булгар музыкасын исләх кылган булгарга иде. Булардан соң мәрихләргә, ягъни тарихчыларга, фәнгә хезмәт итүчеләргә, сәнәгый нәфисәгә, ягъни нәфис сәнгатькә хезмәт итүчеләргә кую да уйланган иде. Исмагыйль Бәккә һәйкәлне Кырымда куярга кирәк булса да, ул вакытта Кырымда калынучылар да, бәгъзесе Тирекка күчеп, бәғзісі тегі ауру бірлән өліп біткенге, қазанда ашылы ұйланған еді. Шының үшін қазан майданларында хейкәлләргә урыннар да хәзерләнгән еді. Исмағил бәк бір бик қараңғы, халық бірлән толған иге бик яқты электрик лампысы яққан итіп қойылашақ еді. Әдіп қолына тұтқан бір китапта тізмелеген қалам бірлән дым суқыр кішілерінің көзлерін ашқан итіп қойылашақ еді. Бүтәннәріне де, хизмәтләренә күрә эшләрен белдерерлек төс кыяфәт уйланган иде. Ләкин бу калган халык та көннән-көн кими барганга, көннән-көн ярлылана барганга, бунларның бу гайрәтләре, бу хәмиятләре дә вакытлы килгән бер бизгәк авыругына булганга, аның бетүенә дә вакыт итә башлаганга, гәзитәләрдә бу мәсьәләне сирәклетә башлаганнар, халыклар да ул кадәр сөйләми башлаганнар иде. Бара тора акыртын гына бетә-бетә, бөтенләй беткән иде. Баяғы ғайрәтләр, баяғы хәмиәтләр 50-нче елға қадәр милләт, милләт дип әйткәләп торсалар да, шул елларда дым сүнгәннәр иде. Яңадан мәдрәсәләр ябылган иде, яңадан мәктәпләр беткән иде, яңадан гәзитәләр, журналлар туктаган иде. Һәммә ердә бер сүкүнәт, ягъни тынлык, һәммә ердә бер моңлык сөрә башлаган иде. Хәтта шул елларда чыккан булгар көйләре сын дәрәҗәдә моң, кайгылы, әллә нинди өметне бетерә торган иде. Иртәгә үләсен сизенгән хаста кебек, як-ягына моң-моң карый башлаган иде. Әдипләр, мөхәррирләр күбесе үлеп, үлмәгәннәре рухан бетеп, милләтебез жансыз дәрәҗәсенә еткән иде. Фәкать шул елларда гына чыккан Җәгъфәр исемле мәрих һич армый иде. Тарихи хикәяләр, тарих китаплары язып мәйданга китерә иде. Ләкин бу да буларның әүәлге рәхәт гомерләрен исенә төшереп, бу көнгә зәгыйф, ауру, кызганыч, аяныч хәлләрен чагыштырып кайгыртудан башкага, үзенең хәленең өметсезлеген белдерүдән башкага ярамый иде. Җәгъфәр ни кадәр әдәбиятка хезмәт итсә дә, ни кадәр үлеп бара торган хәмиятне уятырга тырышса да, искә дипләрнең рәсемнәрен таратып, тәрҗемәи хәлләрен язып, халыкта милләт фикерен битермәскә тырышса да, мәктәпләр, мәдрәсәләр биткәнгә, балаларның тууы соң дәрәҗәдә булганга һәм тәрбияләренә һич әһәмият бирле гайрәт калмаганга, халыкның кимүенең һич исәбе юк иде. Әмразы Сария, ягъни яшерин ширләр шул дәрәҗәдә таралган иде, нинди пак кешегә дә аңардан котылу бик авыр иде. Чөнки варисы булуы да бик күп булдыгы кебек, дусларыннан иптәшләренә, иптәшләреннән иптәшләренә иярүеннән һич сакланырга имканы юк иде, ягъни мөмкинлеге юк иде. Хөкүмәт бунларны битермәк өчен җәмгыятьләр ачып, больницалар ачса да, һаман файда юк иде. Чөнки туган бер бала авыру туа иде. Авыру тумаса, атасыннан иярә иде, агасыннан, тутасыннан иярә иде. Шуның өчен хөкүмәтнең хосусый кешеләренең гаҗизханәләре бу авырудан әгъзалары шири торган картлар, карчыклар, яшьләр, балалар берлән тулган иде. Авыл халкы бик аз калганга, аларда шул ауру бик таралганга, алар да акыртын гына шәм кебек тик торганда эреп бетәләр иде. Фәхишхәнә болгар кызларыннан, хәбисханәләр, ягъни төрмәләр болгар егетләреннән бушана бара иде. Ниһаят 21-нче гасырның ахырына йетә башлады. Җәгъфәр һаман язса да, һаман илгәриге әхлакыбызны, гадәтләребезне югалтмаска тырышса да, халыкның гадәте генә түгел, үзләре дә бетә иде. 21-нче гасырның 97-нче елларында булган гомуми тахрири нефустә, ягъни халык санын алуда Җәгъфәр Русияда 3800 болгар барлыгын белде. Булар аңарга шул кадәр авыр булды, һич әйтеп битерерлек түгел. Моннан 200 ел элек 19-нче гасырда үзләрен яздырмас өчен сугышкан тахрири нефустә 15 миллион болгар халкы 200 елда 3800гә калган иде. Бу цифрлар арасының күплеге Җәгъфәрне болгар халкының тәмам бетүенә ышандырган иде. Шуның өчен 15 миллионнан вакытта үзен үзе саклый алмаган, үз кирәген эшли алмаган, фараз берлән гомерен үткәргән бер халык 3800 аксак, шулак, сукыр, күзсез, гарип берлән алга китүнең имканы юк иде. Моннан соң Җәгъфәр дә рәтләнеп язмый да башлады. Чөнки язуның файдасы юклыгын белгәнгә тәмам гайрәте кайткан иде. Алай булса да, ичмасам, мөнкариз булсалар да, тарихтан исемләре югалмасын дип, Bulgarlarning fenge, edebiyatga, muzikaga itken xizmetlerin jiya başladı. Hem Bulgarlarning aşık tarihine bik kub eserler jiyip, mağişetleri toğrısında, gadetleri haqında bik kub nerseler yazdı. Jaqfarning eserleri her kişi için bik kimmet bulganga, Ruslar içinde özlerinin niçe asırlar birge tırgan vatandaşlarının, hatta bazı cehetlerinden özlerinin müğalimlerinin mağişetlerin bilu, tarihları, muzikaları birilen eşne bulu, elbette matlab, yani talep bulaşağı idi. Şunun için Jaqfarning her eseri Rusçağa tercüme kılınıp, minlerce nüshaler tarala, Rus galeminin her sınıfı tarafından okula, mühakeme kılına, yani tikşirile, hatta Bulgarlarını kızganalar idi. Bulgar ediplerinin eserleri, tercümeyi halleri, Bulgar bilik, kelim, hakim, filosoflarının fikirleri Rusçağa tercüme kılınaydı. Bulgar muzikası Rusların en zor şehirlerinden en vak şehirçiklerine kadar taralgan idi. Rusların en büyük sınıfı da, en tüben sınıfı da Bulgar muzikası birlen tesirlenerler idi. Bulgar edebiyatında ellen indi Rusların üzerinde kurulmagan bir ciddilik, kalipten çıkkanlık, nindi taş yüreklerge de tesir kılırlık bir artıklık tabalar idi. Bulgar muzikasında kaygılıktan başka bir ruhaniye, hakaniyet, insanın bütün fikrin, oyun, jelip itetirgan bir hasiyet tabalar idi. Şul kaderli gali muzikanın muğanşa üzlerinin ataları, babaları tarafından iltifatka alınmadığı mülahaza kılınaydı. Muğanşa üzlerinin ata babalarının şundi lezzetten mehrumlukları için onlarını kızganalar idi. Onlarının bazı nüksanlıkların da, yani kimşiliklerin, hatta ul muzika birlen tesirlerine olmağından deyip uylular idi. Teatr muzikalni veşir iğlanlarının başına Bulgar muzikası degen sözünü bütün halıkını jelip kılatırgan bir sihir kibi qarılar idi. Muzik magazinları, muzik jurnalları, muzik mektepleri şul mesele birlen meşgul idi. Rus teatrlarında Bulgar dramaları en birinci urundaydı. Bulgar edebiyatı, Bulgar edipleri hem Rus tarafından müqaddes zatlar sayılına idi, yani sanala idi. Hatta ne kadar kişiler özlerinin nesirleri Bulgarlık buluğunda ve birlen Bulgarilikları birlen iqdimat da iteler idi, yani şanalar idi. Haslı, yani saf Ruslarının tüben sınıfında bir Bulgar bizgegi bar idi. Bu sözler bilmim, hakikat idi. Bilmim, ulgen sığır sütlü bulanın hakikatligin ispat için tağın bir delalet kineydi. Ne bulsa da, edebiyat hem halık şunun birlen meşgul, hem mekşige Bulgar degen söz ellen indi bir hisin uyandıraydı. Bir Bulgarga koya kurseler de, onun birlen tanışalar idi. Onun birlen dostlanışalar, onlardan üzlerinin məğişetlerin silendireler idi. Yazı tanıgan her Rus, Bulgar müharirlerinin isimlerin bir müqaddes itip yürüyler, onlarının tercümeyi hallerindeki vakigaları salonlarda silene, onlarının külküleri hem məkşini de küldüreydi. Haslı yani saf Ruslar şul derecege kilgenler idi. Eğer şul vakitte yeni Bulgar milleti uyanacak bulsa, özlerinin yartı tırmışların bireler idi. Şuluk vakitte Ruslarda ikinci bir mesele de bar idi. Ул да 22-нче гасырны көтү иде. Рус халкы бу гайтны бик шатлык берлән көтәләр иде. Һәм руслар бу гасырда бик күп эшләр эшләгәнгә, үзләренең эшләрен карау хакыйкатан да гайт булачак иде. Чөнки мәшәкать, хезмәт, гайрәт сарыф кылган бер эше эш булгач, карауның эшләүчегә биргән ләззәтне дөньядагы һеч бер ләззәт берлән чагыштыру мөмкин түгелдер. Руслар моны беләләр иде. Bu künnin kilesin, bu sağadetnin tizrek yetuğun canları, tənleri birlen kütələr idi. Hemme yerde beyremge hazırlanu, hemme kişige kileşekteki şatlıktan lezzetlenu yüzlerine şıkkan idi. Rus gazetelerinde, jurnallarında, Ruslarının insaniyetke, uz milletlerine ne hizmet itivleri haqında uzun məqaleler bizekli idi. Bu məqaleler Bulgarının inqiraz məqalesi birlen aldı artlı okulğaş, Rusların hizmetlerin tağın aşık kursete. Ruslar da bir münqariz millet bulu ihtimalımız da bar idi bit. Emme ulu bitüşi, biz tügül bit dip tağı şatlanalar idi. Bu tavuşlar zoraya baraydı. Çünkü bugün yakınaya baraydı. Nihayet bir yıldan bula бір айдан бола, бір атнадан бола деп сөйлене башлады. Ақырда иртеге бола күні де етті. Хәмме кішіде хәзірләну, хәмме кішіде бір шатлық, хәмме жәмғиетте шул күнге хәзірләну, хәмме газетелерде мәқәлләр хәзірләу, журналларда рәсімләр хәзірләу иде. Жәмғиетлер арасында тарих жәмғиеті Петербургка үзінің әллә ни қадар ағзасын жиып, Болғар хақында болған мәғлүмәт нәшір қылынашақ. Болғарның музесі халыққа көрсәтіләшәк иде. Болғар әдәбиәте, болғар музыкасы халыққа болғар тормышы хақында мәғлүмәтләр биреләшәк иде. Һәм дә Болғардан бер кеше дә булсын өчен актыққы Болғар Жәхфәрне чакырганнар иде. Жәхфәр җәмгыятькә хәлне сөйләмәгән иде. Бикә берлән килергә вәгъдә итте. Руслар шул эшләрне эшләгән вакытта безнең Жәхфәр абзый да һәр вакыт үз эшендә иде. Ул Болғар халкының мөнкарис булуына тәмам ышанганга, аларның калдырган әсәрләрен җыярга тотынган иде. Шуның өчен ул Идел буйлап Казаннан алып Әстерханга кадәр киткән иде. Әстерханның хәрәбә мәсҗидләрен тарих җәмгыятьләре үз идарәләренә алып, үстләренә кай вакыт салынганлыгын, кемнәр бина кылынганлыгын, ничә гасырлар гыйбадәтхана булганлыгын, кайсы елда халкы бетеп ташландыгын һәммәсен язганнар иде. Мәдрәсәләр төрлесе төрле нәрсәгә әверелгән иде. Бәгъзләре ятимхана, бәгъзләре гаҗизхана, бәгъзләре нашлежный домнар булганнар иде. Әстерханның мәшһүр зияратлары, зиярат үстендәге шардуганнары, ихатасы һәммәсе тарих җәмгыяте тарафыннан карала иде. Буларга махсус каравылчылар куйганнар, зур зияратларга ким зияраты икәнлеген, кай вакыт тууын, кай вакыт үлүгүн, нинди хезмәттә булуын, нинди яхшылыклар кылуын язып куйганнар иде. Жәхфәр әфәнде һәммәсен карады, һәммәсен күрде, һәммәсе берлән калбан сөйләште, һәммәсенең күз яшьләренең агуын үз күзеннән яшьләр агыза-агыза тыңлады. Мәсҗидләр, ник булай иттиңез? Булай калырга булсак, безне салмау кирәк иде. Әйе, сез безне кирәклегебез өчен салмаган идеңиз. Кайсыңыз үзеңезнең мулла булмаса, тамак тудыра алмаслык улыңызга урын өчен иде. Кайсыңыз суқыр, шулак, гарип, эшкә ярамаган, кияу чыкмаган кызыңызны устаз бикә итәр өчен иде. Безгә кирип гыйбадат кылган булып йөрдиңиз. Қалбан ғибәдәт керек деп, яйса ғибәдәтіні файдалы деп түгіл еді. Фақат шундағы Ахмаджан, Мұхамаджан ағайларға көрініп, бірсінің қызын алырға, екіншісінің ақшасын алыр үшін еді. Бізіне шундай нашарлық қылатырған ұрын ясасаңыз да, шыдадық, нек бұлай еттіңіз. Әлі ғыламаларыңыз не қадар халық жиып, уағаз деп башларын шуалтып, малларын алырға қырған тұзақларына ұрын болмадық мы? Һәммәсіне бір сөз әйтмәдік. Ниһайәт, ни берлән кайтардыңыз, ташланыңыз да киттіңіз деген кебек була иде. Жәхфәр әфәнде бу сүзләрне үзенә хитап кебек уйлап, шул биналарга җавап бирер өчен Болғар тарафыннан куелган дәгъва вакиле кебек сүз эзләсә дә, бер нәрсә дә таба алмайынча, тегеләрнең сүзләрен раслап баш иеп кала иде. Мәдрәсәләр, мәдрәсәләрнең ташлары Жәхфәр әфәндегә үзләренең хәлләреннән зарланган кебек күренәләр иде. Алар гуя аңарга безне мәдрәсә дип исем бирдиңиз. Безгә мәдрәсә дип гынахсыз гылымга дәртле балалар тутырдыңыз. Безнең илә каплап шул балаларга сез нинди зулымнар кылмадыңыз? Укырга килгән баланы, дөньяга торыр өчен туган баланы укыткан булып, дөньясыннан ахиретеннән биздердиңиз. Аларны эшкә ярамаслык иттереп, тамак туйдырыр өчен түбән кабахат надан кешеләреңізге қыл иттіру дәрежесіне түшірдіңіз. Уқим, білим, дүнияда тұрым, башқалар тұрғанны қарым, бірге тұрамыз деп ұжғырып тұра тұрған балаларыны дүнияға, ахиретке дұшман иттіңіз бірләнгіне қалдырмадыңыз, алардан башқа кішілеріні де шулай зәһәрләргә ағу иттігіз. Диварларымыз бойында күнігіз түнігізіне керекті нәрсәләр оқу, ирәне урынына тәсәлсел, ягъни излеклелек, дәвр, иҗтимагъ нәкъизәен, ягъни ике каршылыкның бергә килүе тавышлары берлән үткәрдегез. Кая тәсәлсел, кая дәвр, һәммәсе битте, һәммәсе битте. Сезне дә битерделәр, безне дә битерделәр. Безне мәдрәсә дип ашып, балалар җыеп, бездән ахлаксызлар мәркәзе ясадыңыз. Халык күзне кызыл яулыкларга төргән зур катыргылык китабыңыз берлән күзләрен сихрләп, дәріс әйтәміз деп, милләтіміздің болашақ күшілерін қорап еттіңіз. Шундай зур нашарлық еттіңіз. Біздің нинди дұшманымыз да бізге ол қадар зарар ете алмас еді. Біз шол фажиғаларыны көрдік. Тоқта рәтленмес ме деп түздік. Сіздің шол нашарлықларыңызны есіміміз бірлен яптық. Сіз хаман тәубәге келмедіңіз. Шуның үшін жазасын көрдігіз. Біттіңіз. Біттіңіз. Ишетмасам, башымыз тыныш қалды. Ақтық ғұмірімізді мәдіресе деп алдап тұрудан құтылдық деген көбік болалар еді. Жәғфар әфендіге вақиған бұлардың бұ сөзлері дүрісті көбік білінейді. Ол хәтті, нек бізді бұ мәдіреселер болды екен, әгер болмаған болсайды, милләтіміз ұққыр еріміз йоқ деп керегінше ясаған болырлар еді. Ясы алмасалар, екінші халықларының ясаған ерлерінде ұққырлар еді. Әммәсі бәхетсізлікке қаршы, әммәсі бәхетсізлік деп ойлайды. Зияретлер, зияретлердегі ұлық күшілер, мұннан 200 ілік Бұлғарының бүтін тарафынан зиярет үшін келген қабірлер Жәғфар әфендіге «Нихәл, сен гіне нишләп ерейсің енді» деген көбік болған еді. Жәғфар әфендінің «Тәқсир, сізіні зияретке келдім» жауабына қаршы күліп, кім құшты, кім шақырды? «Сіз ұлығылау дейсіз маны, ол мені мысқыл етугіне, сіз мені ұлығылаймыз» деп, менің қабірім янына тізіленіп отыруыңыздан мен не пайда? Сіз мен айтқан сөздерін ішіткен, тыңлаған болсаңыз еді. Меніңа, ғымырыма бір кішігіз келмесе де, еш қайғырмас едім. Әр күнні келіп, әллән енде қылған қабахәтліклеріңізні меннен ғафу қылдырмақшы болдыңыз. Өзігіз қылырға ойлаған қабахәтліклеріңізге, менің қабірім янында отырған 3-4 ғарипке берген садақаларыңыз бірлен, менің ризалығымны, хәтті фатихамны сатып алмақшы болдыңыз. Сізге менен фатиха алырға керек деп кім айтты? Ай-яй, ай, бір түрлілеріңіз бұрынғыларша боламыз деген болып, аларның ішеклері тышқан орынға сіз де тыштырмақшы болдыңыз. Бізнің айтқан сөзінің, пайғамбарымыздың айтқан сөзінің мәғнәсі бірлен ермедіңіз, сөзі бірлен ердіңіз. Шуның үшін сіздің тарихыңызда сөзден бөтен нәрсе болмады. Жүмләңіз дин қайғырттыңыз. Жүмләгіз милләт қайғырттыңыз, милләткен ішләдігіз. Бұсы бұлай керек, тігісі тігілей керек деп сейләдігіз де, тамақларыңызны тойдырғаш, құрсақларыңызны тұтырғаш, тұралдыңыз мы? Әй, ұятсызлар, ұятсызлар деген кібік бұлайды. Хәм Жәғфар әфенді өзі де бұ сөздерінің дүрістілігін біліп, құлағыннан аяғына қадар қызарып, бір сөз айта алмайынша қалайды. Әстірхан янындағы мүсілмен ауылларының қарабәләрі, емірілген мәсжидләрі, зияретлеріндегі ташлары, тарих жәмғиетлерінің мұзаханасында китаплары, киімнәрі, зиннәт әйбірләрі, табақ сауытлары Жәғфар әфендінің шул қадар башын тұтырған еді, ол хеш нәрсе хақында ойлай алмай еді. Ол күнін де, түнін де түшінде шулар бірден мәшғул еді. Бәхетсізлікке қаршы, Жәғфар әфенді урамда бұлғар кие ойнап ере тұрған арганшы көрді, һәм аңардан бұлғар киелерін ойнатты. Ләкин һеч сабыр ете алмай үксіп-үксіп иларға тұтынды. Ол қолынан ойыншығын алған бала кебек, тәти казакиін құтлатырға барғанда йығылып, тәти казакиін созға былшыратқан бала кебек йығылы еді. Бұ музыка Жәғфар әфендіге тағы бұлғарның бүтін дүнияны дір сілкітіп, бүтін мәдәни ғаламда сату итеп йөрүләрен, хәзер үзенең музыкасын уйнарга да кешесе калмауларын, 1-2 елдан белмим, 1-2 көннән музыкасын тыңларга да, тыңлагач, йыгыларга да кеше калмаячагын уйлап-уйлап йыгылы иде. Бу яшьләр 19-20 гасыр яшьләренең яшенең калдыклары, бу яшьләр 19-20 гасыр картларының тагассыбының, ягъни фанатизмының нәтиҗәләре. 19-20 ғасыр ғылямасының ұтыртқан ағашларының емеші еді. Зәққұм ағашы емеші еді. Жәғфар әфенді бұлғарларының әр әсерлері бірлен көрішіп, мәшітлерін құшақлап, китапларын ұбып-ұбып көрішіп, әстірхандағы мәшһүр шағирінің қабіріне ес сүртіп, Қазанға табай үнәлді. Әстірхандан кетуіне қадар кәйіпсіз болса да, парахутта оннан да кәйіпсіз болды. Парахутның күпшегі үстінде Гром деген парахутның есімінің екі яғында да сарғайғанырақ, азғына таныла тұрған мүсілмен қарифі бірлен язылған сөзлер көрінейді. Жәғфәр ни қадар ни язылғанын білірге тілесе де, пароход барғанда аз ғына оқып аңларлық түгіл еді. Шуның үшін, әуелгі пристында оқ бик тез шығып, шуны оқырға тұтынды. Ал яғында ғабт сөзі, ахыр яғында сыйри сөзлерін оқыды. Бұл сөзлер Жәғфәр әфендіге яшын суққан кебек тәсір қылдылар. Бұл пароходының бір уақытыны бұлғарлардың бірінші мұхаррирлері Ғабділқайым әл-Насри есімі бірлен есімленгенін уә мұсылманнар тарафынан түзілген ел есіміндегі ширкәтінің бір пароходы екенлігін білді. Мұның сарғайып, бұяулары құйылып, кішкегіне оқылуы, гуя шуның ашуын кетірір үшін ясаған кебек көрінеді. Жәғфәр әфенді нишләргә білмейінше, тағы бик ұзын-ұзын ойларға шумып, бик ауыр сағышларға түшіп, қоя барғанын білмейінше қайтайды. Өз исәбі бірлән сарайға кірерге керек болса да, бұ қайғылар бірлән дә шул қадар кәйіпсіз ойлар ойлап, я бүтінней ғақылдан сабармын деп кірмәскә ойлаған еді. Ғақылдан сабуына да ис кетмәсіді де, рус тарихларында ақтыққы бұлғар ғақылдан сабып үлді сөзін қалдырасы келмәудән еді. Шул қайту бірлән Жәғфәр шәһри бұлғарға да кірмәді, туп-туры Қазанға қайтты. Қазанға мінгенде юлы пішен базарынан өтерге тура келді. Ілгәріге өткен бір кішіге артынан адресі бірлен иман яйсе көфір ібәріп тұратырған, кейімінен алып қарекетіне қадар болған ішлерін, иләклерін дейін сүзіп шығарып тұратырған бұлғарлар ұрынна, ярым-яртырушша сейләген еврейлар бірлен руслар тауышығына іштілейді. Қазан тарихында оқып, әр кебітті нендей кіші сату еткенні, нендей тауар бірлен кәсіп еткенні білгенге, әр кебітіні көрген сайын шул кебітінің хужалары, мұның көз алдында хауасызлықтан қышқырып бақырып үлген кебек болалар еді. Шуның үшін бұлар янынан өту, бұ хәлләріні сезу Жәғфәрге бик ауыр еді. Аның бірләнгіне бітмәді. Пішен базары мәсшеді тұғырысына етті. Ни көзі бірлән көрсін, мәсшетінің алдына алтын қарифлер бірлән Болгарский музей деп азған бір вывескі көтерелер еді. Мұңарға әллә не қадар кіші жиылған еді. Ишік түбіне әллә не қадар сашәкілер ырғытылған еді. Кеш яндырыр үшін әллә не қадар электрик лампылары қазірләнген еді. Бүкін 2 октябрь болғанға русларының Қазанға кірулері бәйрәм күні мінәсәбәті ілі бұлғарлардың мәшетлерінің музейға әйләну бәйрәмі шул күнге туғыры кетірілген еді. Шуның үшін қазір бәйрәмге әллә не қадар кіші жиылған екен де, бір тарих мұғалімі бұлғарлар хақында біраз тарихша мәғлімет бергеш рәсми ашылашақ екен. Жәғфәр әфенді мұны білгеш тезірек мұнан өтешек болды. Ләкин халықның тығызлығы сәбәпле өту ауыр болғанға, халық аузынан бывшая мечета деген оқларының Жәғфәрдің жүрегіне қадар кірулеріне сәбәп болайды. Мың бәле бірлен Жәғфәр бұл көріністен құтылды, Қабан бойлап кетті. Қабан көлі бойында Апанаевлар мәдресесіне приют деп жазылған жазуны көрді. Тағы бір уфылдады да, қазіргі Екатерининский урамға шыға башлады. Шатқа еткен еді, қыңғырау тауышы естіле башлады. Қоя екен деп қараса, Апанаевлар мәсжиді шас болған екен де, қазір пожар шыққан уақытқа туғыры келгенге, шуның манарасында колоколны қағалар екен. Жәғфәр не ішлесін білмеді, уф деп сулады да, көзін емім тезірек кетті. Юлы Бұрнаевлар мәсжидіне туғыры келді. Не көзі бірлен көрсін, манарасын павильон ясағанлар, ақ ал япмал официантлар, башларын сашак бірлен тутырған барыш неялар тұралар. Жәғфәр не ішлесін білмеді. Көз емді. Көз алдында мәсжид ішінде мұлла хүтбе оқи емеш. Үсті павильон емеш кібік бола башлады. Тағы әжімлер мәсжиді янына кетсе, анда да шуынды бір кәйіпсізлік болыр деп, атын Мещанский урамнан пішен базарына бұрырға қошты. Тағы бәле. Тағы қойғы. Зәңгәр мәсжид бітінлі йоқ. Қоя ол. Ақырда бір уақытыны монарасы ішілуін газетеде оқуы есіне түшті. Зур хәріф бірлен больница деп жазып қойған жазу көрді. Һәм шуның ілгәріге мәсжид екенлігін білді. Мәдресесінің башында акушерский курс деп жазылып қойылған еді. Мұннан да құтылды. Әлхамдулиллах. Тағы бір бәле бар мұны. Субай мәсжидіне читальни деп жазып қойғандар. Тағы арырақ неше шәкірттерге орын болған Ғалиев мәдресесінің де тарихын, өзлерін өзлері мақтап жазған шиғырлары янындағы ташқа «Убежище для неизлечимых больных» деп жазып қойған вывесканы көрді. Мұнысы тағы бик ауыр болды. Олай болса да, бу мәдрәсәнең тарихи исенә төшкәч, кылт итеп, "Мынысы ишмасам, әүәлге вазгыятын югалтмаган икән" диде. Извозчик та бурла-бурла арып беткәч, инде кая дип сорады. Жәхфәр уянган кебек булды да, кая булса да бер номерга төшерүен үтенде. Булар шул уран берлән барганда, бик биек бер башняның башында флаг күрде. Һәм шуның яныннан бик күп халыкның сашак күтәреп чыгуын күрде. Исәпләп караса, бу йөр Госманов мәчете тирәсе икәнен белде. Һәм чынлап карагач, бу башняда аның манарасы, ул сашак күтәргән кешеләр дә элгәре мәчет булып, хәзер гүлләр, сашаклар кибете булган Госманов мәчетеннән чыгуын күрде. Мунысына кайгырырга да үлгере алмаган иде, извозчик атны туктатты. Жәхфәр дә уянып, үзен әллә кайчаннан бирле вата торган уйлардан тынычланыйм дип номерга керә башлады. Күзе капка башына төште. Госманов мәсҗиде мәдрәсәсенең вакыфы дигән сүз моның илгәреге мәдрәсә икәнлеген белдереп, тагы моны изә башлады. Жәхфәр әфәнде ни булса да булыр дип номерга керде. Һәм дә бик арыдыгыннан тиз генә йокларга ятты. Төшләрендә тагы Әстерхан халкы, Хәзәр идара хәнәсе, Пишән базары мәсҗиде, Казан халкы берлән саташып бетте. Берсендә һәммә халык ялан баш, ялан аяк көзге кояшта җылынган төсле күренәләр иде. Икенчесендә сашаклар, булгар музыкалары, булгар гәзитәләре берлән бер булгар бәйрәме ясыйлар имеш кебек күренә иде.